Наступного ранку я всім у готелі дав щедрі чайові, здобувши таким чином ще кількох друзів, і ранковим поїздом вирушив до Сан-Себастьяна. Носієві на вокзалі я, однак, дав на чай не більше, ніж заведено, бо вирішив, що мені навряд чи доведеться ще коли зустрітися з ним. Мені хотілося мати лише кількох добрих друзів-французів у Байоні на випадок, якщо я повернуся туди. Я знав, якщо вони пам'ятатимуть мене, то будуть мені відданими друзями. В Іруні була пересадка і перевірка паспортів. Мені шкода було покидати Францію. У Франції жилося так легко. Безглуздо було вертатися в Іспанію. В Іспанії нічого не вгадаєш наперед. Я знав, що роблю дурницю, вертаючись в Іспанію, але став у чергу на перевірку паспортів, відчинив свої валізи перед митниками, купив квиток, пройшов повз контролера, сів на поїзд і за 40 хвилин, проминувши 8 тунелів, зліз у Сан-Себастьяні. Навіть у спеку вулиці Сан-Себастьяна зберігають, немовби, вранішню прохолоду. На листі дерев там, здається, ніколи не просихають крапельки вологи, а тротуари такі, наче їх щойно полили. Навіть у найбільшу спеку деякі вулиці тонуть у прохолодному затінку. Я обрав один із центральних готелів, у якому вже зупинявся раніше, і мені дали номер з балконом, звідки відкривався вид на міські дахи. За дахами здіймався зелений схил гори. Я розпакував речі, розставив книжки на столику в головах ліжка, дістав приладдя для гоління, повісив дещо з речей у шафу і приготував клунок білизни для пральні. Потім прийняв душ і спустився поснідати. Іспанія ще не перейшла на літній час, тому я з'явився надто рано. Я перевів свій годинник. Приїхавши до Сан-Себастьяна, я виграв годину. Коли я йшов до їдальні, портьє вручив мені поліційну анкету і попросив заповнити її. Я заповнив, підписався, потім відправив телеграму в готель Монтої з проханням переслати всі листи й телеграми на моє ім'я на дану адресу. Я підрахував, скільки днів пробуду в Сан-Себастьяні, а тоді зателеграфував на корпункт, щоб мою кореспонденцію зберігали, але телеграми протягом 6 днів пересилали в Сан-Себастьян. Потім я зайшов до їдальні і поснідав. Після сніданку я піднявся до себе в номер, трохи почитав і заснув. Прокинувся я о 5:30, узяв плавки, загорнув їх разом із гребінцем у рушник, вийшов на вулицю і попрямував до затоки Конча. Був саме час відпливу. Пляж укривав рівний твердий шар жовтого піску. Я ввійшов до кабінки, роздягся, надів плавки і попрямував по м'якенькому піску до моря. Приємно було йти босоніж по теплому піску. І в воді, і на пляжі було досить багато людей. Там, де миси затоки майже сходились, за входом у гавань, біліли буруни, а за ними лежало відкрите море. Хоч був відплив, на берег ще зрідка накочувалися ліниві хвилі. Поверхня води бралася брижами, здіймалася, набираючи сили, і, ставши хвилею, плавно вихлюпувалася на теплий пісок. Я ввійшов у воду. Вона була холодна. Коли набігла хвиля, я пірнув, поплив під водою, а коли виринув, то холоду вже не відчував. Підпливши до плоту, я підтягся і ліг на гарячі дошки. На другому кінці плоту лежали хлопець і дівчина. Дівчина підставила сонцю засмаглу спину, розстебнувши бретельки купальника. Хлопець теж лежав до лілиць і щось казав їй. Вона сміялася з його жартів, поводячи лопатками. Я лежав на плоту і грівся, поки не висох. Потім почав пірнати щоразу в інший спосіб. Один раз я пірнув глибоко, дістав рукою дна. Я плив під водою з розплющеними очима, і мене огортала зелена темрява. Плід невиразно чорнів угорі. Я виринув коло плоту, виліз на нього, пірнув ще раз, проплив якомога далі під водою, виринув знов і подався до берега. На пляжі я полежав, поки не висох, зайшов до кабінки, зняв плавки, сполоснувся водою з крана і як слід обтерся рушником.